već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Sinoć, u okviru četvrtog Beogradskog festivala subkulture Paralel, obeleženo je tačno tri decenije postojanja kultne radioemisije Tajanstveni voz Žikice Simića, kliničkog psihologa, pisca i radijskog voditelja. Žikica Simić je i dobitnik nagrade za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti za 2014. godinu, koju dodeljuje Fondacija Tanja Petrović. Upravo zato danas u Nevidljivim ljudima slušate razgovor sa ovim publicistom, autorom i voditeljem muzičkih emisija Tajanstveni voz, Radio Studio B i Dole na uglu, koju ste do pre nekoliko meseci mogli da pratite na sada već možemo reći bivšem radiju B92. Do kraja današnje emisije očekuje vas i redovna rubrika Kutija za pamćenje, u kojoj će se Miloš Jeftić setiti svojih razgovora sa operskim umetnikom Miroslavom Čangalovićem. Ovi razgovori vođeni su 1977. godine i to u okviru ciklusa Gost drugog programa. Sa vama smo danas do 9 sati i 55 minuta. U moru prolaznih komercijalnih sadržaja, Žikica Simić je istrajao u onome što iz medija sve više nestaje, a to je autorstvo. Njegov muzički izbor je prepoznatljiv, posvećen, bez kompromisa, bez podilaženja publici zarad slave ili rejtinga i bez potrebe da se odmerava na medijskom tržištu. Stoji u obrazloženju žirija nagrade Fondacije Tanja Petrović, koja je u februaru uručena Žikici Simiću. A sinoć je u Mixer House-u, u okviru Beogradskog festivala subkulture Paralel, održan koncert Žikici Simiću u čast. Nastupili su predstavnici aktuelne rock scene Srbije, među kojima je i Srđan Gojković Gile iz benda Električni orgazam, članovi Velikog prezira, zatim grupe Artan Lili, Ana Ćurčin i mnogi drugi. Ovaj super band, nazvan Tajanstveni voz po emisiji Žikice Simića, u svom sinoćnjem repertoaru imao je hitove autora i bendova koje je promovisao Žikica Simić u svojim emisijama još od 1985. godine. Sa autorom Tajanstvenog voza razgovarali smo o neraskidivoj vezi između radija i rock muzike, kao i ulozi radijskog voditelja u pružanju referentnih okvira slušalcima o odabranim pesmama. Na početku Žikica Simić se prisjeća svojih prvih fascinacija medijem radija i objašnjava šta ga je privuklo čarobnoj kutiji.
Pa ja sam od najranijeg detinjstva bio fasciniran dvema stvarima, ali kako se to kaže, to su znači bioskop i radio. To je bilo znači tamo gde sam ja odrastao, to je nešto u nekoj srpskoj zabiti, to su bile glavne atrakcije u to vreme, bioskop i radio. Tako da sam ja od svog nekog predškolskog uzrasta, od najranijih dana, od mojih najranijih, moja najranija sećanja su zapravo vezana za ta dva fenomena. Ja, bioskop je znači bio svakog vikenda, ja sam to odlazio, gledao predstavi subotom i nedeljom na nekom uzrastu od 3, 4, 5 godina i uživo u tome, a kod kući smo, zahvaljujući nekim sticaju okolnosti, imali radio, koji u to vreme bio dosta retka stvar, nije ga imala svaka kuća. I onda sam kod kuće slušao radio. Radio je bio isto tako velika fascinacija. Znači, to se mogla čuti vesti, mogla se čuti muzika. Bila to čuvena emisija Radio Beograda Veselo veče, koja je u to vreme bila neverovatno popularna. I svi su to slušali. Ljudi su odlazili kod drugih ljudi koji imaju radio da bi mogli u određenom trenutku da slušaju Veselo veče. Mi Aleksić i Mirdak Petrović Čkalja su bili glavne zvezde u to vreme. I eto, ja kao jedan, kako bi se rekao, izdanak tog vremena, kao sin tog vremena, sam nekako ostao vezan za radio i za film. I onda, to me tako prati čitav život. A kasnije sam, slušajući radio, otkrio rock muziku i onda je ta veza, rekao bih, postala nekako još čvršća i još jača i nekako sam... zavoleo radio kao medij koji mi je donosio tu muziku, jer u to vreme isto nije baš bilo lako doći do te muzike. Radio Beograd i te emisije koje vodio Nikola Karaklajić su bili glavni izvor tih informacija vezanih za muziku. I eto, to je tako se to razvijalo. A kasnije, kad sam došao ovde u Beograd da studiram, onda sam slušao, počela je ta, nekako bih rekao, ekspanzija radio stanica, koje je predvodio Radio Studio B, koje je sa svojim konceptom, sa svojim načinom vođenja emisija, sa uređivačkom politikom, bilo nešto potpuno novo u tom trenutku i naravno privlačio je pažnju mladih ljudi. I ja sam nekako taj Studio B, znači, učinio da ta ljubav moja prema radiju postane u tim nekim vrlo važnim formativnim godinama tokom studiranja mnogo jača. I tako se to sve razvijao i tim putem sam ja krenuo i evo danas došao do ovog mikrofona.
Pa baš u tim formativnim godinama, čega se još sećate kao formate nekih programskih koji su ostavili značajan uticaj na vas i kojih ljudi? Možda da pomenemo te ličnosti koji su tada bili značajni.
Rekao sam već Nikola Karaklajić, znači te njegove emisije, to su verovatno i pričali i ranije u ovom studiju. Svi ljudi koji su volili rock muziku u tom vremenu morali su da slušaju Nikolu Karaklajića i te njegove emisije, koje su bile, rekao, jako informativne i vrlo lepo vođene i vrlo lepo uređivane. A kasnije na mene jako uticao Studio B i naročito Sloba Konjević kad se pojavio kao voditelj. Nešto mi se i pre toga se na Radio Beograd pojavio Nikola Nešković. Znači, Nikola Nešković i Sloba Konjović su na mene nekako jako uticali. Oni su doneli neku, kako bih rekao, građansku decentnost u taj neki program i taj neki kontrast između tih nekih rokerskih sadržaja koje su oni emitovali, tog jednog vrlo pristojnog, vrlo ovako, kako bih se rekao, korektnog vođenja, je meni pričinjavao nekako veliko zadovoljstvo. Iz tog nekog kontrasta se rađala i moja neka ljubav prema tim njihovim emisijama. Ja sam to pažljivo slušao, znači sve te njihove emisije pratio, javljao se čak. Ja se sećam da je jednu moju dopisnicu u svojoj emisiji čitao Nikola Nešković. Ja se sećam toga i dan danas. Nekako sam održavao taj kontakt sa tim radijskim voditeljima u to vreme, koje su bili prave zvezde. Mi nismo naravno znali ni kako oni izgledaju ni ko su ti ljudi zapravo, ali nekako takav je to bio trenutak. I kasnije sam ja došao u situaciju da konkurišem za jedno radijsko mesto i to je tako bilo.
Da, Nevidljivi ljudi, radio nosi zaista tu jednu auru tajanstvenosti autora. Sada opet prisutnost njegovog glasa mora da bude negde dominanta i koji obezbeđuje tu intimnost između slušalaca i voditelja. Da li je neophodno da vi budete negde tajanstveni mašinovođa tajanstvenog voza i da biste uopšte tu prisnost sa slušalcima zadržali, ili vam, ne znam, današnje pojavljivanje u medijima ni na koji način ne narušava to?
Pa znate šta, ja ne volim baš mnogo da se eksponiram. Meni više odgovara ta, da ne kažem ta jasnost, ali ta neka izolovanost koju vam radio omogućava, zbog toga što nisam, jednostavno nije moje to neko unutrašnje ustrojstvo, nije tako da volim baš da se eksponiram pred velikim auditorijumom. Ja sam imao veliku tremu i veliki strah od mikrofona i imao sam velike probleme u početku te svoje voditeljske karijere, jer jednostavno nisam posjedao tu neku veštinu govornu koju su, recimo, posjedovali ovi ljudi koje sam ja malo pre spominjao, ali sam nekako računao da baš upravo u tome može da bude i šarm, da ja ne moram baš to tako da vodim na taj jedan zanatski korektan način, nego da u toj nekoj zanatskoj nekorektnosti može da bude i i klica nekog voditeljskog šarma, što eto, se ispostavilo kasnije da je tačno. Mi rekoh, radio vam omogućava, znači da ne morate da se eksponirate, meni to lično konvenira.
E, pa da vidimo sad baš iz te perspektive radijskog voditelja, iz perspektive autora emisije, da utvrdimo tu ulogu radijskog voditelja ovog tipa muzičke emisije, kakve vi uređujete i vodite. Dakle, voditelj treba s jedne strane da pruži neki referentni okvir za muziku koju preporučuje, a sa druge strane ne treba da bude naravno na smetnji slušalcima. Da. Kako obezbediti taj balans? Da li je to potpuno individualna stvar?
Ja mislim da je voditelj treba da bude u službi pesme. Meni je to nekako u prvom planu. Znači, pesma je, što je rekao Alex Chilton, pesma je kralj. Znači, pesma je kralj celog tog posla, svi drugi smo u službi te pesme. Šta radi radijski voditelj? Radijski voditelj, ako pesmu predstavimo kao sliku, radijski voditelj toj slici pesmi zapravo daje jedan okvir, jedan ram. A taj ram, kao što znamo, je iz muzeja, jeli, iz ne znam odakle, može da bude vrlo onako upečatljiv, vrlo lep. I on ima neku svoju lepotu koja zajedno sa slikom čini jedno jedinstvo, a slika je na neki način i lepša ako se dobro urami, tako da to bolje izgleda. I tako da te dve, tri rečenice koje ja izgovorim na kraju ili na početku pesme su zapravo nekakav ram koji bi trebalo tu pesmu, sliku da učini tom nekom našem slušalcu lepšom.
E pa eto da čujemo kako to izgleda u praksi. Danas eto imate ekskluzivno pravo, a mi to zadovoljstvo da utičete i na naš muzički sadržaj, na muzički deo emisije Nevidljivi ljudi, pa vas ja molim da u svom maniru najavite šta ćemo sada čuti.
Pa sada ćemo čuti jednu pesmu koja je meni jako draga, koju ja volim, a koja je za temu ima radijskog voditelja i to ono koji vodi jutarnji program. Ono se zove Morning Man, izvešće nam dve fenomenalne rock gospođe persone, to su Tony Brown i Terry Garthwaite, koji su tamo nekad u onim slavnim 60. godinama svirali u jednom ne toliko poznatom, ali jako zanimljivom bendu iz San Francisco, koji se zvao Joy of Cooking. Kasnije su njih dve nastavile solo karijeru i ponekad snimale i zajedno, i sa jednog njihovog albuma koji se zove Joy, čućemo znači tu pesmu Morning Man, koja, kao što rekao, govori o voditelju jutarnjeg radijskog programa i o toj nekoj njegovoj funkciji koju on ima u tim nekim ranim jutarnjim trenucima koje i njegovi slušalci provode u svom domu. Mislim da je pesma jako zanimljiva, album je taj isto fenomenalan, a vodi nas u jedno slavno rokersko vreme tamo negde početkom 70. godina prošlog veka.
Hvala, dobro jutro vam je poželeo i muziku odabrao Žikica Simić.
Such a good beat, it lasts me all day.
Emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, čuli ste numeru Morning Man po izboru našeg današnjeg gosta Žikice Simića, autora kultnih muzičkih emisija Tajanstveni voz i Dole na uglu i drugog po redu dobitnika nagrade Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima. Žikice, pre nego što ste se okrenuli autorskom radu u radiju, koje su bile neke muzičke emisije i autori na ovom mediju koje ste volili da slušate, deo njih ste pomenuli, a koje su bile sa inostranih radiostanica koje su dolazile, da su ti ljudi negde ostavili na vas važan drag?
U to vreme kad sam ja bio u gimnaziji u Kragovicu, onda smo mi slušali taj čuveni Top 20 Radio Luksemburga. To je bila velika zanimacija. To je išlo negde noću od 11 ili 12 sati, ne mogu tačno da se setim, mi smo ostajali budni. U to vreme se naravno mnogo ranije odlazilo na spavanje, tako da naši roditelji su bili uznemireni tom pojavom da dete, njihovo deca ostaju rano i slušaju neke radiostanice koje krče i koje se zapravo jako slabo čuju, ali mi smo bili prilično redovni u toj aktivnosti i nismo znali ni engleski jezik, ništa, nekako smo se razumevali to i nekako smo uspevali da ujutru bi se sastavili u gimnazijskom dvorištu u Kragovicu i nekako uspeli da rekonstruišemo celu tu listu 20 najpopularnijih pesama. Eto, to su bile znači neke dečačke aktivnosti, to je bila ta neka strana radiostanica koju sam ja slušao. A od ovih domaćih smo već govorili, znači te emisije Nikole Neškovića, Slobe Konjavića i Nikole Karaklajića su bile te neke emisije koje sam ja najviše volio, najviše slušao. Moram da spomenem jednu isto jako zanimljivu emisiju koja je išla na programu Radio Beograd 202, mislim da se zvala za Geraldov magnetofon. To je išlo svakog radnog dana, negde ja mislim od 7 do pola 8 ili recimo od 6 do pola 7 ili tako nešto, u nekom večernjem terminu. Tu su emitovani, svaka emisija se sastavila od toga da se emituje jedna strana neke long play ploče. I to je isto bilo jako zanimljivo slušati. Vrlo dobar izbor muzike koja se tu emitovala je pravljen i tu smo isto tako čuli neke zaista fantastične ploče po prvi put. Recimo, ja sećam da sam, čini mi se, prvi album sastava Crosby, Stills i Nash tu zapravo čuo prvi put i da su to je sve bilo preko radija. Niste imali uopšte mogućnost na neki drugi način da to čujete.
A drago mi je da ste pomenuli upravo Radio Luksemburg i Top 20 emisiju i možda te ostale radiostanice tipa Radio Karolina, Radio Scotland, Radio London koji su se emitovale sa brodova iz ničijih voda takozvanih. Koliko su one u stvari formirale negde prema vašem mišljenju ukupan muzički i ukus i mainstream kod nas tada na našim radiostanicama? Da li su uticale u dovoljnoj meri?
Pa mislim da nije to baš bilo tako, kako bih rekao, masovna jedna pojava da se sluša Top 20. To je u toj nekoj mojoj generaciji bilo je nas možda desetak, dvadesetak koje se bavilo tim aktivnostima, drugi momci i devojke su radile neke druge stvari. Znači, nije bilo to toliko masovno, ali definitivno se preko tih emisija dolazilo do nekih osnovnih informacija. I ako uzmemo posle tu ekspanziju i važnost koju rock muzika imala 60-ih i 70-ih godina na ovim našim prostorima, možemo da kažemo da je taj uticaj tih radiostanica koje ste vi pomenuli bio zaista jako veliki. Jako veliki, jer to su, na primjer, šta se tu dešavalo? Dešavalo se da ljudi snime na magnetofon tu neku pesmu koju tamo čuju i onda je uvežbavaju sa svojim bendom, jer im je to jedini izvod. Znači, nikako drugačije ne bi mogli da dođu do te pesme, do te numere. Onda je posle stave na repertoar svog benda. Tako da sam ja imao, recimo, jednu fantastičnu situaciju. To je bilo u Kragovicu. U jedno vreme jedan beogradski sastav koji se zvao Plamenih 5 emigrirao iz Beograda u Kragujevac i tamo je pravio potpuno neverovatne igranke. To je bio jedan odličan bend koji je imao i duvače u svom sastavu i svirali su soul muziku. I onda sam imao prilike da prvi put čujem verziju čuvene pesme Boba Dylan Mighty Queen u izvođenju tog benda Plamenih 6, a u aranžmanu grupe Manfred Mena, koja je u to vreme bila number one hit u svetu. Eto, Plamenih pet su, znači, tu pesmu čuli negde na nekom Radio Luksemburgu, snimili, uvežbali i onda su je nama svirali na igrankama, da eto, mi smo se oduševljavali.
Ne. Treba reći da vaše autorstvo i u drugim medijima nije prošlo nezapaženo. Naime, vi ste i publicista, autor ste knjige Električna zastava. Tu su u stvari tekstovi i eseji koji ste tokom prethodnih decenija pisali i u dnevnim novinama, i u nedeljnicima, i u magazinima i tako dalje. Objavljujete na internetu, tu je, to je blog tajanstvenivoz.net, a pojavili ste se i na filmskoj traci. Snimljeni zapravo o vama jedan dokumentarni film 96. godine, zove se Da li zaista postoji čovjek koji se zove Žikica Simić. Ali da vidimo sad, šta u stvari utvrđuje neraskidivu vezu između radija i rock muzike? Pominjali smo druge medije, a da vidimo šta je to što je rock muzici podario radio i obrnuto.
Pa, mislim, postoji onaj sjajni film Američki grafiti koji se bavi, bavi se tom tematikom. Ja mislim da je to zapravo činjenica da su ta dva medija rasla u isto vreme i da su nekako, pošto je zvuk ih je povezan, znači radio emituje zvuk, rock and roll je neka vrsta zvuka i zvuk ih je povezao i mislim da je ta neki paralelni rast ta dva medija zapravo to što je njih povezalo, a verovatno i neke dublje karakteristike u koje ja sad ne mogu da uđem. Svojevremeno je, sećam se, Emir Kusturica govorio da su rock and roll i film dva medija koja su najbolje povezana. I to je verovatno tačno. Dva oblika popularne umetnosti koje su u bliskom kontaktu.
Dobro, da je zbog subverzivnosti, recimo.
Recimo da je zbog subverzivnosti, recimo zbog neke emotivne direktnosti ili šta ja znam, tako nekih ima neka karakteristika. A radio i rock'n'roll muzika možda zbog tog nekog instanta efekta koji proizvode. Bio je jedan film dokumentarni na Hrtu, ja sam to slučajno nešto gledao, jedan deo gde Martin Scorsese govorio o tome zašto ima toliko muzike u njegovim filmovima i rock muzike, zato kaže što sam urbani čovjek, ja sam živeo u gradu, radio se čuo na svakom ćošku, u svakoj prodavnici, u svakom stanu se čuo radio, preko radio emitovao rock muziku i to je zvuk tih priča koje on hoće da ispriča. Tako da ja mislim da je ta neka konstelacija radio, rock and roll zapravo konstelacija koja je obeležila jedno vreme i eto, to je tako, ja mislim da ne postoji drugi. Kasnije su se recimo pojavili spotovi, ovi klipovi, videoklipovi koji su bili u jedno vreme jako popularni, MTV je, znači to sve. Znači,
pa da, to je druga polovina 80.
Umetnula se i slika, ali mislim da je ta moda već na izdisaju i da je ostala ova veza između radija i rock muzike i dan danas vrlo važno.
Ali opet postavljali ste i pitanje da li je rock muzika globalno proterana sa radija. I to nije novo pitanje. Kad kažemo globalno, dakle ne govorimo o našim medijima, a to je pitanje koje traje već nekoliko decenija.
Pa znate šta, mi moramo sad u okviru tog segmenta popularne muzike da nekako definišemo ovo čemu mi pričamo, o to što zovemo rock muzikom. To je ipak se ne odnosi na sve ovo što se emituje preko radija. Ja mislim da ova malo prespomenuta subverzivnost je jedan od glavnih karakteristika toga što bismo mi mogli da nazovemo rock. Znači, on bi morao da bude na neki, znači ta muzika morala bi da bude subverzivna u odnosu na neke ustaljene neke norme. Onda nekakva posebna vrsta tradicionalnosti, znači povezana sa tradicijom, ali ne u smislu nekog pukog tradicionalizma, nego u smislu očuvanja nekih osnovnih i bazičnih vrednosti koje su karakteristične za čoveka i za individu, rekao bih, pre svega, pre nego za neku širu zajednicu. I mislim da je rock muzika, u taj segment rock muzike, nekako proteran sa ovih današnjih medija zbog toga što su jednostavno mediji sad poprimili jednu potpuno drugačiju prirodu. Oni su u funkciji nekih korporacija, multinacionalnih kompanija ili već ne znam čega, koje žele da vam nametnu jedan pogled na svet, jedan način življenja, da vam definišu sve, da vas uvuku u nekakve svoje bankarsko-kreditske igre i da vi tu ostanete, igrate do daljeg i da tu nema, jednostavno u tom kontekstu se ne vidi baš neki prostor za ovu vrstu muzike koju bi ja volao koju ja u stvari protežiram ili bar smatram da je protežiram.
I upravo na tragu tog razmišljenja ste i napisali jedan tekst Volim slušati radio i u njemu ste uz objašnjenje naravno te bliske veze između rock muzike i medija radija čak ponudili i listu pesama kao mogući odgovor na pitanje zašto je radio važan za rock i obratno, pa da onda nastavimo sa preslušavanjem te liste. Eto, ja vas molim da najavite šta
ćemo. Pa evo, ja sam sad ovog puta odabrao jednu pesmu, ali ne sa one te moje liste, mm-hmm. ako se dobro sećate, tu su ponuđene dve liste, jedna je moja, a druga je Boba Dilana.
Jeste, tako.
Ja
tako
sam ova druga pesma se ne nalazi na moje listi, nego se nalazi na Dilanovoj listi, a ona je u svakom slučaju kompetentnija od moje, ali mislim, stavio bih ja nju i na moju listu, međutim nisam hteo da ulazim u tu neku igru da se takmičim sa Bobom Dilanom. To je pesma koja se zove Road Runner, to je sastav Modern Lovers koji je predvodio Jonathan Richman, to je jedan od najvećih bendova 70-ih godina, jedan od najznačajnijih ploča iz tog vremena. Johnny Cale je producirao tu ploču, radio je tu jedan od glavnih elemenata cele priče i tu ima jedan stih koji glasi Don't feel so alone, get the radio on. I eto, to otprilike može da bude i odgovor na ono pitanje od malo pre, koja je veza između radija i rock muzike. Znači, jednostavno vam radio tu je pored vas u sobi, ne dozvoljava vam da budete sami, ono nešto svira, a može da vam svira i ovu pesmu.
Da čujemo.
1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm in love with rock and roll, and I'll be out on that road. That's fine. I got the power of the AM, got the radio.
Na talasima Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi, ono što ste upravo čuli su taktovi pesme Roadrunner, grupe The Modern Lovers, nju je preporučio Žikica Simić. Žikice, koliko se rad u radiju danas razlikuje od onog kada ste počinjali da radite u njemu? Šta sve radio nosi? Evo, svi govore danas o toj konvergenciji medija, pa se radio seli na nove platforme i tako dalje. Šta je to što radio čini isti medijom i dalje?
Pa radio se mnogo promeni u ovom tehničkom smislu, to više uopšte ne liči na ono što, gde sam ja započeo da radim i gde sam ja počeo sa tim svojim radijskim emisijama. Prvo, muzika se uopšte više, bar na ovim radiostanicama gde ja imam te svoje emisije, ne emituje sa ovih klasičnih nosača zvuka kao što su ploča, CD i tako dalje. Znači sve je nekom digitalnom formatu, MP3 je znači dominantna forma, to je nešto potpuno novo. Sve se to digitalizovalo, magnetofona nema, gramofona nema, CD playera nema ničega. Sve funkcioniše na nivou jednog fajla koji tonac pokrene jednim klikom i to je otprilike to. Mislim, sve se to nekako izmenilo, tonci su se nekako više, to nisu oni ljudi koji su morali u jednom trenutku kad dođe onaj set sa reklamama, oni su onda morali da namotavaju one magnetofonske trake, da puste jednu reklamu, da onda skinu tu traku, da nameste drugu traku, da puste drugu reklamu. To je bio jedan posao koji je stvarno morao da radi jedan jako vešt čovek. Sad više od toga nema ništa, sad je to znači sve vrlo jednostavno i vrlo je sve funkcioniše na jedan klik. Šta se tu dobilo, šta se nije dobilo, to je stvarno veliko pitanje. Ja se uvek tu setim jednog intervjua sa Romanom Polanskim, koga su u jednom trenutku, kad je pravio onaj film koji se mislim zove Deveta kapija, pa je to bio prvi film koji on digitalno montirao i onda su ga pitali kako to njemu izgleda. On kaže, to je jako konforno, to je baš onako, ali se meni, kaže, više sviđa ono staro, onaj stari način montaže, kad smo sve morali rukama da radimo, da nameštamo traku, da je sečemo, da spajamo, da je lepimo i onda ponovo da gledamo, da vidimo da smo to dobro uradili. Znači, u jednom i u drugom ima, i jedno i drugo ima nekih svojih prednosti. Ja sam imao jednu vrlo čudnu situaciju, na jednoj radio stanici sam bio donao gramofonsku ploču, onda mi je tonac rekao, znači šta, ja ne znam da ovo da pustim. Ja ne znam kako se pušta gramofon. Bio je gramofon tu, pristup. Ne znam kako se to pušta, ja jednostavno nisam, kad sam ja počeo se bavim, gramofonske ploče više nisu postojale.
To su tehničko-tehnološki zahtjevi. Da. A u vašem autorskom radu, da li se nešto promenilo ili nije? Prosto, da li treba ići
korak s vremenom?
Sad
se mnogo lakše dolazi do muzike, znači meni je jako lako da dođem do muzike. Ja nedeljno mogu da skinem koliko god hoću najaktuelnije svetske muzike, dok mi je kasnije, ranije je bio veliki problem prvo da dođem do materijala. To bi bio, znači, jedan osnovni, veliki mi problem bio da dođem do informacije prvo. Prvi korak je bio najteži, doći uopšte do informacije, a drugi korak je bio kako doći do tog nekog materijala. To više sad nije nikakav problem. Znači, sad su informacije tu, materijal je tu. Sad je problem šta uraditi s tim. Znači, kako vi sad da napravite jedan referent, i u tome ja vidim tu neki svoj doprinost, što ja recimo sa svojom tom, po znacima navoda, da ne budem prepotrebno, erudicijom, mogu nekom mladom slušaču rock muzike da ponudim jedan referentni okvir koji on nema, ne može da ga stekne, jednostavno, jer nema načina kako da dođe do njega. Za njega sve funkcioniše na nivou tog jednog kompjuterskog fajla, muzika se sluša znači, na mobilnim telefonima, na ne znam kakvim drugim spravama. I kako mi pre u nekoj TV emisiji bio sam gost, pa mi je objašnjavao jedan naš čovjek koji radi valjda na ovom našem MTV-u, oni ljudi više, ti mladi, ne slušaju celu pesmu, nemaju vremena. To se sluša otprilike do prvog refrena i onda se prelazi na drugu. Više pesma i to više nema taj neki značaj koje su te neke pesme imale za naše vreme. Ja ne, mislim, to bih volao da naglasim, da ja ne kukam za tim. Vreme se menja, idemo dalje. Ja verujem u progres, verujem da dolaze do bolja vremena, ali meni kao čoveku koji dolazi iz nekih prošlih vremena se to ništa ne sviđa. I ja sam nekako ljubitelj, što bih rekao Sam Peckinpah, ljubitelj sam starih načina.
To je kao jednom nostalgičnom predstavniku prošlih vremena, ali sa druge strane...
Pa ne volim baš tu reč nostalgičan. Aha, nisam ja nostalgičan, nego jednostavno volim te neke stare načine gde se poštovao zanat, gde se znale neka pravila, znale su se neke informacije i tako, eto.
A sad vas kao psihologa pitam, pošto ste vi inače diplomirani psiholog i specijalista kliničke psihologije, nešto oko, upravo oko načina slušanja radija budućih slušalaca. Šta očekujete, koja je negde prednost radija, s obzirom na dominaciju slike koje, čije smo svedoci i koja nas vjerovatno i očekuje u budućnosti? Šta je onda tu šansa radija? Gde je šansa radija?
To je stvarno jako teško pitanje i ovaj, ja ne znam da li ću umeti da odgovorim na to. Ja mislim da da radio bi morao, bi trebalo zapravo da u poplavi ovih nekih novih medija i ti nekih površnih sadržaja nekako da zadrži nekakvu decentnost i nekakvu ozbiljnost i jednu serioznost, jedan kako bih rekao, jedan vrlo ozbiljan, vrlo intelektualno podignut nivo prezentacije svojih sadržaja. I mislim da u tom nekom kontekstu gde se sve nekako ovaj, da su stvari izgubile, ne znam, na nekoj ozbiljnosti, da je sve prešlo u neki frivolni način ovaj, zabavljanja, da bi takav jedan radio mogao ovaj, kao takav da ostane. Međutim, vidim da sad sve ide u drugom pravcu zapravo, da radio se ovaj, menja, reformatira se, postaje potpuno drugačiji i da se on zapravo prilagođava, više se ne prilagođava, više nije njegova suština ono što vodi te ljude koji su vlasnici medija ka, ne znam, nekakvoj reorganizaciji radija, nego je pre ovaj diktat ovih novih tehnoloških naprava koje su ovaj, dominantne, znači on se više prilagođava mobilnom telefonu, ne znam, tako nekim spravama koje su ovaj, dostupne mladim slušalcima i eto, to je, mislim da radio globalno gledano će proći kroz jedan jako težak period, ali mislim da će on ipak izdržati nekako.
Da, pa već u decenijima unazad proglašavali njegovu smrt. Da se onda mi vratimo na ta svetla vremena radija i da ovaj razgovor zaokružimo jednom pesmom u slavu radija.
Da. Pa evo za kraj, znači jedna zaista velika rock ličnost, jedan od najvećih rock muzičara ikad, to je znači Lou Reed sa svojim matičnim bandom Velvet Underground i pesma Rock and Roll u kojoj se govori o tome kako je jednoj devojci u negdje u Njujorku jedna radiostanica ovaj, spasila život.
Preporučuje Žikica Simić, autor kultnih muzičkih emisija Tajanstveni voz i Dole na uglu i dobitnik nagrade Fondacije Tanja Petrović za 2014. godinu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima. Žikice, hvala vam što ste govorili za nebitljive ljude. Right.
Kutija za pamćenje.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić se danas prisjeća razgovora sa operskim umjetnikom Miroslavom Čangalovićem. Ovi razgovori vođeni su 1977. godine u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa.
Miroslav Čangalović, proslavljeni bas Beogradske opere, bio je znan čitavoj javnosti. Pored djelovanja na sceni, Čangalović se angažovao i u gotovo svim kulturnim akcijama. Sreo sam prvi put Miroslava Čangalovića još dok sam bio gimnazijalac na radnoj akciji u Vresiju, kod Svetozareva. Za tih mjesec dana akcijaši su tamo upoznali, ne znam kome se zahvaljujući, mnoge pisce i druge umetnike. Tamo sam recimo prvi put slušao i video Dobricu Ćosića, Oskara Davića i još neke književnike. Bili su tamo sa nama i glumci. Posjetili su nas zatim u subotnje popodne i muzički umjetnici. Prvo nam je Predrag Milošević, tek sam kasnije saznao ko je i šta je, odnosno da je bio profesor muzičke akademije i dirigent Beogradske opere, govorio o muzici. Najviše ozbiljnoj, ali i o narodnoj i zabavnoj. Govorio je dosta i operi. Svirali su potom jedan violinista i još neki instrumentalisti, čija imena kasnije nisam uspio saznam čak ni od Predraga Miloševića, kada sam ga, istina, posle više od 20 godina molio se seti tog subotnjeg popodneva u Bresiju s akcijasima. Na kraju večeri najavili su Miroslava Čangalovića, prvaka Beogradske opere. I čim se čuli prvi tonovi njegovog pevanja, letnja pozornica u Kamenolomu je se čutala. Pored operskih arija pevao je pesma o ratu i radu. Dugo je pevao. Nisu mu dali da završi. Aplauz je bio dug posle svake tačke. Razume se, i u Beogradu sam odlazio na operske predstave. Biro sam dugo jedino one u kojima je pevao Miroslav Čangalović. Kasnije, radeći u kulturoprosvetnim zajednicama Beograda i Srbije, i lično sam ga upoznao. I često smo se sretali posebno takozvanim propagandnim programom afirmacije muzike, ozbiljne muzike najviše. I bilo je sasvim razumljivo da sam Miroslav Čangalovića pozvao još 77. godine da bude gost drugog programa Radio Beograda. Za razgovor smo se međutim dugo dogovarali. Prvo je trebalo naći slobodan termin. Čangalović je tada mnogo nastupao i često gostovao. Ipak, pošto smo stanovali u istom kraju Beograda na Čubori, odabrali smo za mesto sretanja tada poznatu popularnu kafanu Vrtava. I u toj prijatnoj kafani Čangalović mi je u nekoliko subotnjih popodneva ispričao svoju biografiju. Rekao mi je da se rodio 21. godine u Glamoču. Školovao se u Bosanskom Novom. Na početku Drugog svjetskog rata prelazi u Srbiju, u Beograd. Ubrzo napušta Beograd i oko 50. godine provodi u više gradova Srbije učeći poljoprivrednu školu. Kada su partizanske jedinice ušle u Srbiju, Čangalović im se pridružuje boreći se u mnogim krajima zemlje i na kraju rata je demobilisan kao kapetan Jugoslovenske armije. Posljedni život započinje kao novinar u Mladom Borcu, u kome su sada bili kao saradnici mnogi kasniji poznati i uvaženi pisci i novinari. Jednovremeno se uključuje u rad prvog posredatnog Beogradskog kulturničkog društva Ivo Lola Ribar. Već 1946. godine Čangalović dobro prolazi na audiciji i postaje član Beogradske opere. Savjetuju mu, i to prihvata, da uzima i časove glume kod Rasija Plavića. I tako je počeo umetnički život jednog od najvećih pevača u drugoj polovini 20. veka. I razgovor smo snimili u Radio Beogradu. Mnogo je tada pokazao strpljenja snimatelj Rado Jovanović, koji je dugo godina znalački radio i snimao ciklus emisija Gost drugog programa. Prva pitanja su bila posvećena Čangalovićim muzičkim počecima. Čangalović kaže, prvi javni nastup sam imao u Partizanima u avgustu 1944. godine u Ribarskoj banji. Pevao sam pesmu Sutjesci. Međutim, vraćajući se poslije rata u Beograd, nisam imao u planu da ću biti muzičar. Jednostavno, prihvatao sam se poslova koji su mi bili povereni. Radio sam tada svašta. Bio sam i novinar. Onda su me poslali u kulturničko društvo Lola Ribar. Ali ne da pevam, već se brinem o organizaciji rada amatera. Međutim, čim sam obavio te poslove, počeo sam i sam da se ogledam u amaterizmu. Bio sam isto vrijeme član i horske i folklorne sekcije. I onda sam se na nagovor kolega prijavio na audiciju prvo u Radio Beograd, a potom u Muzičku akademiju. Odbili su me kao netalentovanog, tako su rekli. Baš tako su rekli. Kasnije sam u Radio Beogradu snimio mnogo numera i Crnavac je uvek pokazivao vidnu nelagodnost što me je prvi put odbio. Međutim, mislim da je to za mene bilo veoma korisno, jer me uputilo na učenje pevanja kroz neke jezikove kao i na Narodno pozorište. Onda pitan Čangalovića o prvoj ulozi u Narodnom pozorištu. U januaru 1947. godine, kaže Čangalović, prvi put sam zišao na scenu Narodnog pozorišta. Dali su mi da u Toski potpam samo jednu rečenicu, rečenicu ključara, veće vreme. Iako se radi, kažem, samo jednoj rečenici, za mene je to bio nezaboravni doživljaj. Kako je potom bilo, pitam. Posle skonih početaka, kada se već počeo da dobijamo zbiljne zadatke, počeo sam da strahujem od scenskog prostora, posebno crne, strašne jame gledalište. Izgledalo mi je, i to dugo, kao zmaj koji će me progutati. Međutim, lepo su me primili i dirigent i kolege. I tako posle je bilo lakše. Nisam se više plašio ni publike, niti povrednih zadataka. Posjećam potom Čangalovića govori o radu na ulogama. Kako stvaram lik, ponavlja glasno pitanje Miroslav Čangalović. Tu ima mnogo faza. Neke se od tih faza nikad ne završavaju, jer traju sve dok sam sa tim likom. U stvari, počinjem od toga da upoznam lik. Ko je, šta je, odakle je, iz kog vremena je, iz kog podneblja, tražeći elemente koje ću potom ugraditi u njegov scenski život. Onda, osvajajući na probama scene, čak pojedinačne scene, uvek se setim saveta svog velikog učitelja Raša Plavovića da se pevački i glumački sadržaji moraju uskladiti. Otuda ja lik ne tumačim, ne objašnjam, već ja ga živim. U vreme kada smo razgovarali, popis na Galovići Hulga bio impozantan i tražim da izdvoji one koje su po njegovom uviđanju bile najuspešnije ili barem koje je najradije pevao. Teško pitanje, kaže Čangalović. U stvari, to je pitanje na koje je ozbiljan umetnik i ne može da odgovori. Odgovor o tome koje su bile uspešne može dati jedno publika. Po mom mišljenju, on je glavni pokazatelj i osnovni barometar, da ja kažem, barometar uspeha. Lakše mi je da odgovorim na pitanje koje sam uloge najradije pevao. U ovom trenutku mislim da bi to na prvom mjestu bile uloge Borisa Godunova, kao i uloge Mitkete i Kihota. Pričamo potom i o saradnji sa kolegama iz Borovske opere ali i sveta. Čangalović prvo kaže da se raduje jednom takvom pitanju i nastavlja, sa mnogo kolega sam pevao i naših i stranih. I za sve ili za gotovo sve vežu me najlepše uspomene. Sve su to bili veliki umetnici. Njihova veličina je bila pre svega u njihovoj umetničkoj snazi i odgovornosti, ali i samokritičnosti, kao i u tome što su bili i veliki radnici koji su bili u stanju i po 100 puta da ponove ono što od njih tražili ili što su i sami osjećali da im nije dobro. Inače, opet se mučim koje kolege treba da spomenem. Ipak spominjem prvo Renatu Tebaldi, koja je ne samo velika pevačica, već je bila i prvosveštenica svog poziva. Ona je stvarila čarobnu atmosferu kada smo radili. Slična je bila i Marija Kalas. Imponovali su mi njena koncentracija, odgovornost i osjećaj za celinu predstave. Posebno pamtim velikog ruskog tenora Kozlovskog, koji je bio majstor scene. Obavezno želim da spomenem naše umetnike sa kome je bilo istinsko zadovoljstvo sređivati. To su recimo Milanija Bogarinović, Marijana Radev, Radimir Lobakočević, Breda Kalef, Milka Stojanović. A dirigent upadam. Dirigent je, ako je veliki majstor, pokretačka poluga predstave. I takve dirigente i pamtim, tako su bili Krešimir Baranović, Oskar Danon, Predrag Milošević i Dušan Miladinović, kao i Boris Papandopulo, Milan Horvat i Samo Hubad. Razume se, i sa starim dirigentima sam uspevao da uspostavim dobre kontakte. I na kraju, pitanje o budućnosti, posao budućnosti muzike. Miroslav Čangalović prekida snimanje i pita me da li zaista mora da odgovori na ovo pitanje. Videoš da ne odustajem, kaže, odlučno. Iako mi se ponad učini da je budućnost neizvesna, uveren sam da je budućnost muzike izvesna, čak sasvim određena. Ona će u svako vreme život učiniti ljudskim, bogatijim, završuje Miroslav Čangalović.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi, u čijoj realizaciji su učestvovali muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Ognjen Škrbović, tonski realizator Katarina Karakušević, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam dobar prijem i prijatan dan u stalace Radio Beograda 2. Thank you.